U velikom amfiteatru na Beogradskom mašinskom fakultetu, na poznatoj tribini Dveri srpskih, govorilo se u četvrtak veče 26. novembra pred oko 500 ljudi o jednoj izuzetno značajnoj temi, novom gripu. Stručna mišljenja o temi, sve što ne znamo o virusu H1, N1 i vakcini, koja su ponekada bila i suprotstavljena, ukrstili su stručnjaci epidemiolozi. Nekima od njih, iako su vrhunski stručnjaci za tu oblast, ne dozvoljava se da svoje stavove o novom gripu, vakcini i vakcinisanju iznesu u sredstvima javnog informisanja. Novi grip H1, N1, vakcinacije i vakcine osvetljene su sa više strana. Klasičnu epidemiološku školu zastupao je penzionisani epidemiolog primarius dr. Tomislav Radulović, koji se gotovo 4 decenije bavio vakcinacijom. On smatra da su vakcinacije neophodne. Drugačijeg su mišljenja bili docent dr. Petar Ivanovski, doktor medicinskih nauka, pedijatar, subspecijalista hematologije i recenzent u američkim medicinskim časopisima, i dr. Bane Nestorović, pedijatar na dečijoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Ova dvojica stručnjaka smatraju da je opasnost od novog gripa H1, N1 naduvana, da su podaci o obolelima i onima koji su umrli od ove bolesti nepouzdani. Oni su protiv vakcinacije dece i trudnica. Oni zastupaju mišljenje da je grip biznis na kome zarađuju svetske farmaceutske kompanije. Dr. Milijana Abramović-Savić, pedijatar i saradnik versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, govorila je o novom gripu i zaštiti od infekcija sa stanovišta hrišćanskog iskustva. Razgovor je vodila i izlagača najavljivala Gordana Stanković.
Uvaženi doktori, braći i sestro, pomaže Bog. Danas smo po pitanju najaktuelnije globalne teme današnjice svedoci jedne pomalo paradoksalne situacije. Naime, s jedne strane imamo medijski veoma glasne i propraćene izjave državnih institucija i jednog dela stručne javnosti koje sugerišu da je virus H1, N1 izuzetno opasan i da je vakcinacija neophodna. A sa druge strane imamo medijski potpuno prećutane izjave druge strane stručne javnosti i kod nas i u svetu, koji tekako imaju rezervu prema vakcinaciji novom gripu. Stav Srpskog sabora Dveri je da se ova sve kontroverznija tema konačno mora otvoriti, i to vodeći računa o sledećem. Pod 1. Zdravlje pojedinca i nacije u celini mora biti na prvom mestu. Nikakve teorije zavere, nadrilekarstva, proizvoljnosti i neozbiljnosti ne smeju da dovedu u pitanje prevenciju i zaštitu zdravlja stanovništva od pomenutog gripa ili bilo kakve druge bolesti. Druga, ova tema koja je čisto medicinskog karaktera ne može i ne smije da posluži kao izvor za bilo koju vrstu manipulacije nad stanovništvom, kao što je ekstra profit multinacionalnih farmaceutskih kompanija, vakcinacija sa opasnim kontraindikacijama, širenje straha kod građana, zabrana javnih skupova i ograničavanje društvenog života. Nažalost, u medijima izostao dijalog i razmena argumenata oko novog gripa i sve se svelo na medijsko nametanje samo jednog stava. Zbog toga je organizovao večerašnju tribinu sa željom da se ovom važnom pitanju koje se tiče svih nas iznesu nepristrasne činjenice stručnjaka različitih stavova, a sa ciljem dobijanja kompletnije slike o novom virusu i mogućnosti donošenja pravilnih odluka koje se tiču našeg zdravlja. Naši i vaši večerašnji gosti su docent dr. Petar Ivanovski, doktor medicinskih nauka, pedijatar, subspecijalista hematologije, recenzent u američkim medicinskim časopisima, primarius dr. Tomislav Radulović, epidemiolog, stručnjak za vakcinaciju, dr. Bane Nestorović, profesor pedijatrije na dečijoj klinici u Tiršovoj, dr. Kamilijana Abramović-Savić, pedijatar, saradnik verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve. Dr. Ivanovski, izvolite.
Dobro veče. Ja ne znam kako da vas pozdravim, braće i sestre, dame i gospodo. Pretpostavljam da ima i koleginice i kolege ovde. Ja sam prelažao iznad ovaj novi grip pre jednog dve nedelje i mogam reći sadašnje moje zdravstveno stanje, ovu tremu koju imam, je daleko ozbiljnije nego ono pre dve nedelje. Verujte, mnogo imam takvu tremu tegovo gdje da bi mi malo prijatno. Zato bih volio da ovi naučnici izmisle neku vakcinu protiv treme, ona bi bila mnogo korisnija. Što bi rekli se mi serio o svojim sam prvi genu sa nula. 2004. godine, 19. septembra u Oslu na Kongresu pedijatrijske onkologije, ja mislim da ima vas više sad ovdje, ili je nešto sličan broj bio ljudi, ja sam pred cijelim svijetom ustao i izgovorio da optužio da vakcina protiv difterije je uzrok nastanka trigger dečje limfoblastne leukemije. To što sam izgovorio, posle godinu dana sam napisao kao abstrakt i to prezentirao na kongresu u Vancouveru, a svedok da sam bio tamo je moj sin Ivan, a jedan od donatora je onaj gospodin što sedi pored njega. Sad se pokriva. Posle toga sam ja taj rad abstrakt pretočio u rad i on je odštampan u medicinskom časopisu medicinske histopezije u Engleskoj. I samo dva mjeseca posle toga mene su pozvali iz Washingtona, iz časopisa Blood, da recenziram radove za časopis Blood. A neću da se hvalim, ali kažu da sam ja jedini recenzent iz bivše Jugoslavije i sadašnje Srbije. Jeste ja, da ne tako je, da, može se. Ali koji recenzira za tako jak časopis? Imao sam čak prilike da recenziram i rad sa Harvarda, tamo gdje se Jerry šetao pomalo. I mogu nam reći da vi znate za Harvarda je najveći broj Nobelovaca, je tako? E, da sam ja recenzirao malo više radova ovaj sa Harvarda, ne bi bilo toliko puno danas. No dobro, ali moj veći uspjeh profesionalni je jedan rad koji sam posle toga publikovao u vezi, a radi u stvari suština rada je da, ono da prevedem malo, kažu u svijetu postoji laž, velika laž i epidemiologija, odnosno statistika. To sam ja i napisao i to je publikovano, a onda me jedan doktor iz Amerike, iz Minnesota, tako da mi izvinete, napljuvao loši komentari sa taj novi rad, strašno negativnu analizu je dao. Ja sam to stoječki izdržao, napisao svoj odgovor, kolega uopšte nije u pravu i da nije u pravu dokaz je to što sam prije mjesec dana dobio poziv iz jednog drugog jakog američkog časopisa, najjači epidemiološki njihov časopis, zove se American Journal of Epidemiology, dobio sam rad na recenziju, što znači da ipak ja znam nešto o epidemiologiji, da kolega Logan Spector nije neki epidemiolog, makar on viče da bude njihov Roger Federer recimo u epidemiologiji. 2001. godine meni pala, samo me vi prekinite, molim, 10 minuta, ja ću poslije da razgovaram, kogod ko će nešto da pita, ako ne stigne se. 2001. godine ja sam došao tako, eto, hvala mi je ta ideja napravlja da je vakcina trigger okidač za leukemiju, onda čitajući puno radova na hiljade stranica, došao sam do zaključka da su virusi naši najveći prijatelji. Često me ambulanti pitaju roditelji, kaže doktore da mu damo za jačanje imuniteta neke vitamine, šta ja znam. Ne, rekao, najjače jačanje, kako bi rekao, imuniteta vašem detetu da preleži ove prirodne, normalne infekcije. Svaka prehlada, svaka virusna infekcija je resetovanje, upgradeovanje imunološkog sistema. To mogu i naučno-matematički da vam pokažem kako to izgleda, ali obzirom da je ovo tribina ovako skupa, možda jednom drugom prilikom sa sajtovima, sa podacima, vam pokažem da ovo što vam govorim je čista istina. Ne može da se imunitet podigne sa nekim vodicama, vitaminčićima. To su apsolutne gluposti. I to vam tvrdim da je tako, slovom i veri. Znači, većina virusa su naši prijatelji. Prema Darwinu i jednom drugom velikom engleskom genetičaru Polima i Haldanu, virus, mikroorganizmi, pogotovo virusi, su imali značajan najveći uticaj na stvaranje čoveka i njegovog imunološkog sistema. Prema tome, svi virusi, odnosno većina virusa, su naši roditelji na neki način. I čovjek kad se rodi, njegov imunni sistem očekuje željno kontakt sa virusima da bi mogao da se dokaže. Naravno, mutacije se dešavaju kako kod čoveka, tako i kod virusa, pre svega kod virusa, i u tim mutacijama stvaraju se i loši virusi, kriminalci, takozvani kriminalci virusi, to su recimo virus hepatitisa B, hepatitis C, a jedan od najgroznijih virusa je virus variole i neki Ebola, žuta groznica, dengue, šteran, to su virusi otpadnici. Eto, i takvi bolesti se treba boriti vakcinom. A sve ostalo, preležite prirodno, ne bojte se, bit ćete mnogo zdravi. Znači, mi koji smo zdravi, nas je 99,9% smo mi zdravi. I ne bojte se bojati gripe. A još neko ću da kažem. Vi znate, sve u svetu funkcioniše na onom principu dihotomije, dobro, zlo, plus, minus, muško, žensko, južni pol, severni pol, šta znam, plus, minus na magnetu, onda binarni sistem, onaj, kako rade kompjuteri, prolazi, ne prolazi, plus, minus. Tako i u ljudskom organizmu, imunom sistemu, postoji tečelijski sistem, oni CD4, takozvani, to je doktor Prazumeće. Ako nije doktor, pitajte ovog svog kolegu doktora. Te limfocitimena potruba su po klasi, to su takozvani helperi, CD4 takozvani, i tu su postoje dve vrste, helper 1 i helper 2. Kad je dete u utrobi majke, helper 1 sistem je anuliran i kod majke i kod dete. I radi samo helper 2. A zašto je helper anuliran 1? Zato što helper 1 ima tri osnovne funkcije. Prvo, da nas brani od intračelijskih parazita kakvi su virusi. Pod broj 2, da nas brani od ćelije raka. I pod broj 3, to je prirodna, Bog je tako smislio da helper 1 nas štiti od legalne trgovine ljudskim organima. Znači, preko helper 1 se odvija onaj proces odbijanja tuđeg organa. Ili tuđi organ kad se presadi može da ubije domaćina, postoji to. Pošto je plod, pola gena su od oca, pola od majke, znači on je nepoznat, pola plode je nepoznato za majke. A istovremeno te limfociti ploda prelaze u cirkulaciju majke, pa ako plod prepozna svoju majku kao nepoznanicu pola, pola majke prepoznaje kao nepoznato, razumijete, jel da? Onda će plod pokušati da odvaci majku. Ali u toj neravnopravnoj borbi plod će izgubiti bića abortira. Može i obrnuto da se, međutim, to se ne dešava zato što priroda je tako udesila, helper 1 je anuliran. Kad se deli, cela imunologija ploda ide preko helper 2. A rast ploda je u stvari proliferacija novih krvnih sudova. Tako rastu i tumori. A svi ti citokini koji regulišu rast ploda i krvnih sudova su vezani za helper 2. Znači, helper 2 je ovoliki, a helper 1 je na nuli kad se dete rodi. Kad se dete rodi, znači sad morate da aktivirate helper 1 da bi moglo da se brani od raka, od opasnih virusa i tako dalje. Aktiviranje helper 1 počinje odmah stisanjem, dojenjem, to je najbolji prirodni aktivator helper 1. Pored toga, majčinim mlekom se izluče određeni virusi, kao što je citomegalovirus. Kod novorođenog donešenog deteta On je prvi koji upgradeuje i podiže šelter jedan iz krema to dete za sutrašnji bolji život. Sledeći virusi koji nailaze su samo dobročinitelji detetu. Jedan od takvih virusa je virus morbila. Kad se počela agrikulturna revolucija u svetu preko 5000 godina, tad je počeo problem morbila kad su se počeli stvarati gradovi. Znači, većina virusa je dobročinitelj čoveku. Ne bojte se uobičajenih virusa. Još nešto, virus gripa svake godine dolazi da bi resetovao naš imunološki sistem. Zašto se nekad zapitati zašto svake godine virus gripa? Da je to nešto opasno, Bog bi ga sigurno eliminisao. Hvala.
Hvala uvaženom doktoru Ivanovskom. Sada ćemo saslušati doktora primarijusa Tomislava Radulovića.
Poštovane dame i gospode, pomaže vam Bog. Uvaženi kolega me malo isprovocirao da nekoliko rečenica pre nego što krene moje izlaganje o pandemiji gripa i mogućnostima zaštite da kažem. Kada je reč o morbilima, znate, to je tačno što on kaže. Ali, u prevakcinacionoj eri tačno se zna, pre nego što je počela vakcinacija protiv malih boginja, obolevalo je od malih boginja u svetu preko 130 miliona dece. A umiralo 5 do 7 miliona. Isto se to dešavalo sa velikim kašljem, isto se to dešavalo i sa difterijom, i sa tetanusom, da ne pominjem poliomijelitis koji je osakatio na hiljade nečije dece, koja su ili umirala, ili su ostajala onako da žive kao biljke. Dakle, jeste da vakcine nisu apsolutno bezbedne, i jeste da vakcine nisu apsolutno imunogene, ali ipak su one, bar one licencirane, veoma bezbedne i veoma imunogene. U principu, sve vakcine štite one koji budu vakcinisani u 90, možda i preko 90% vakcinisanih, neke čak i više, blizu do 100%. Neke vakcine, odnosno, skoro svaka vakcina će dati lokalnu postvakcinalnu reakciju. Zašto? Pa unosite antigen u telo. Taj antigen, to je znači odgovor organizma, imunog sistema organizma na uneti antigen. I naravno postoje i neke ozbiljne reakcije koje se dešavaju posle date vakcine. Naprimjer, kao što je preosetljivost, bilo na antigen, bilo na neki sastojak vakcine. Preosetljivost, znači ta anafilaksija, pa ako je ona izuzetno teška, ako se dešava u sekundima ili minutima od date vakcine, ona može da bude i da izazove i smrt takve jedne osobe. Doduše, ja sam se bavio vakcinama jedno 37-8 godina. Od početka svog radnog veka, pa dok nisam otišao pre par godina u penziju. I ja nisam imao prilike da doživim da mi neko prijavi anafilaksu. Posle date vakcine. I u Beogradu, i u gradu, dakle u Kragujevcu, gde sam živao jedno 17 godina, a posle u Beogradu. Dakle, nisam to doživeo. E sad, možda je bilo. Izuzetno je retka, to je na milion, na 2 miliona doza, hoće da bude jedna anafilaktična reakcija. Ali možda kolege koji su trebali da prijave takvu jednu reakciju, nisu je prijavili. Odmah da vam kažem, to jeste obaveza zakonska i to jeste krivično delo, ne prijaviti jednu takvu tešku reakciju. I da vas ne bi zadržavao dalje o tome da pričam, ili recimo ovako, pomenuo kolega difteriju, u redu, doduše nije jasno ko je izazvao tu leukemiju, difterična vakcina, koji je bio okidač ili koji je odgovoran za to što se desilo, Ali ovo da vam kaže, 80 godina se daje difterična vakcina. Znate li vi da u Sovjetskom savjezu, kad se raspao, one dole zemlje prikaspijske, nisu vakcinisale par godina. Oni su imali strašne epidemije sa 60% smrtnih slučajeva kod dečice male. E pa znate šta? Mislim da to ne treba dozvoliti. Mi smo doživjeli, zahvaljujući samo vakcinama, eradikaciju, recimo, velikih bolova. Ta vakcina je bila strašno reaktogena. Najreaktogenija, a vidite, ona je dovela do eradikacije. Mi smo imali stalno pandemije prevakcinacionere i eradikovali. Pri kraju smo, blizu smo eradikacije, recimo, dječje paralize, zahvaljujući vakcini. Apsolutno zahvaljujući vakcini. Tu smo blizu negdje za male boginje i za neke druge bolesti. Mi sada nemamo više tih bolesti. Mi sada nemamo više smrtnih slučajeva, ne daj Bože. Zato smo okrenuti postvakcinalnim reakcijama i onome šta može da donese vakcina. Ali vidite, virus gripa je nemoguće eradikovati. Iz prostog razloga što u divljim pticama svi poznati podtipovi se nalaze kao rezervoar svih divlje ptice. I drugo što se stalno mijenja. I zato svake godine zbog te njene njegove promjene imamo epidemije. Sezonske epidemije. Naravno, svakih 10 do 40 godina imamo pandemije. Tako smo svi osjetili. Apsolutno svi. I naravno, pandemija se dešava kada dođe do pojave potpuno novog podtipa do sada nepoznatog ili koji se ponavlja možda kroz 50 ili 70 godina. I ja sam ovdje dao ovim četiri pandemija, s posljednje 90 godina četiri pandemije si bilo na zemljile kugli. U literaturi sam našao da je recimo u posljednjih 250 godina bilo preko 12 pandemija. Kolega će reći, pa dobro, mnogo kasnije je izolovan virus. Da, ali pandemija je pandemija i ona je imala potpuno iste kliničke slike kao i ove sada što nas nalaze. I ono što je najvažnije ovdje, vidite, vakcinacija je jedina raspoloživa mjera da se zaustavi širenje ne samo sezonskog, nego i pandemijskog virusa gripa. Eto, virusa gripa svake godine voli 300 do 500 miliona osoba. Umre 200 do 300 hiljada, negdje oko 1% od kliničkih. Ali pazite, to nije isto gripa, ali kada jedan treba da oboli, očekivanje su 20 do 30% populacije u prvoj godini. Naravno, to će se nastaviti sve dok svi ne budu inficirani i ne budu, ili ne budu vakcinisani, pa zaštićeni. Drugo što je važno da se zna, to je da stopa komplikacija je 15%. Kliničkih slučajeva, da je stopa hospitalizacije 1,5, sad u Evropi kažu do 2%, vi ćete vidjeti u Americi koliko je, mnogo više, da je stopa smrtnog ishoda 0,1 do 0,2 kliničkih slučajeva. Pa vi sad možete izračunati, ako mi imamo 7-8 miliona ljudi, 20% ili 30% preko 2 miliona inficiranih od kojih će imati neki tešku kliničku sliku. Najveći rizik od komplikacije i hospitalizacije jeste kod odojčadi u prvoj godini života, naročito u prvih 6 mjeseci, i nažalost mi njih ne možemo vakcinisati, i kod osoba starijih od 65 godina, kao i kod hroničnih bolesnika. Hronični bolesnici stradaju i njih treba zaista, vi ćete vidjeti poslije koje su prioritetne grupe za vakcinaciju. Koje su komplikacije? Primarna virusna pneumonija, ako se nadoveže na nju sekundarna bakterijska pneumonija, onda je to još teža situacija. Naravno, primarna virusna pneumonija kod ovog pandemijskog gripa je mnogo sličnija pneumoniji koju izaziva onaj takozvani ptičji grip H5N1. A on je, gospodo draga, latentan i smrtonosan u preko 60% slučajeva. Dakle, slični mnogo nego kod sezonskog gripa. Ono što je također važno, najmlađa deca, pazite, uputi, pošto imaju izuzetno visoke temperature, deca u prvoj i drugoj godini, a onda se često puta uputa dijagnoza sepsa. a 20% doživi febrilne konvulzije. Akutna egzacerbacija astme. Vidite, mnogi su protiv vakcinacije astmatičnih, ali ona se insistira. Zašto? Jer neko ko ima astmu ponovo doživi astmu.
Kada su respiratorni virusi na vrhuncu, to znači jesen, zima, čak 80% njih doživeti tešku astmu. Onda se kaže, Boga mi, značajan procenat smrtnih slučajeva jeste kod astmatičara u epidemijima gripa i drugih respiratornih virusa. Ako ti profitisi, skoro sve zemlje u svijetu su zahvaćene pandemijom. Znate, odnosno preko 200. Ima ih, ja mislim, 215, 16, već ne znam tačno, ali skoro sve su prijavile ovaj pandemijski grip. U Evropi zahvaćene su sve zemlje i polako on, dakle, ide u jednom sinusoidom, ali u svakom slučaju vrh pandemijskog talasa traje negde oko 2-4 nedelje, a ukupno trajanje mu oko 4 meseca. U Srbiji taj ovaj vrh se očekuje negde tokom januara, neki kažu možda i tokom februara. Virus se smatra, to je važno da se kaže, smatra nisko do umereno patogenim. I to je velika sreća, znate, apsolutno velika sreća, da je on patogen kao recimo jedan ili približno kao jedan HPN1 ili kao jedan ona iz 18. godine, mi bi onda, Boga mi, nastradali. I ne bi razmišljali, verovatno, da se vakcinišemo, nego bi se vakcinisali. Ovako, on je umereno patogen, ono što je bitno, jeste. I ovaj virus već je utvrđeno da se menja. Ali te promjene su toliko minimalne da u stvari neće ovaj onemogućiti vakcinu da da svoje imunogene efekte. I svakako, do sada nije utvrđeno da se virus, da je mutirao u virulentniji ili smrtonosniji virus, što se, moram reći, i očekuje. Ako dođe do rekombinacije sa nekim drugim, sa HPT-a, sa nekim trećim i tako dalje varijantom, onda on može de facto da doživi veću virulentnost. Njegova definitivna patogenost se ne može predvideti, samo možemo pretpostaviti da će biti svakako veća. Klinička slika bolesti je slična sezonskom gripu i ovo je važno. O tome razmišljajte. Najveći broj inficiranih ima blago oboljenje, tako reći da nisu bolesne. Ili nemaju nikakvu kliničku sliku, ali jesu izvor infekcije za svoju okolinu. Znači, oni mogu da inficiraju kontakte. Bolest počinje naglo, sa prodromom. I ono što je bitno, pneumonija. Pneumonija unutar 24 časa dovodi do respiratornog distresa, akutnog respiratornog distresa. I sve moguće što čini zdravstvena služba, a naša zdravstvena služba smatram da je dosta dobra i da je meritorna, da rešava ovo, mislim da mnoge ne može da im spasi život. Zato što je pneumonija, to će verovatno profesor Nestorović mnogo bolje i plastičnije da kaže nego ja. I naravno, ovo je takođe važno i obratite pažnju. Većina obolelih, pogledajte, ima manje od 30 godina. To je ono što je. I naravno, žene malo više učestvuju u tome, 54% odnosno na muškarce koji imaju 46. Znači, stariji od 65 godina imaju najmanji morbiditet, znači najmanje obolevaju. Zašto? Utvrđeno je da 35% starijih od 50 godina, a naročito, ne od 50, od 65, ali i oni od 50 imaju neka unakrsna reaktivna antitela koji ih štite od ovog virusa. Pa ćete vidjeti u drugom grafikonu šta se dešava. E, ali, ovo je mnogo važno. Većina teških i slučajeva sa smrtnim ishodom su uzrasta od 30 do 50 godina. To je ono što je strašno. Još strašnije, skoro 50-80% smrtnih slučajeva dešava se kod hronično pacijenata koji imaju neko hronično oboljenje. A pogledajte koja su to. Respiratorne bolesti, uključujući astmu, šećerna bolest, trudnoća, vrlo rizična stvar, kažu 4 puta više nego drugi. Onda kardiovaskularne bolesti, imunodeficijencija, naglašavam, prekomerna gojaznost. Nije ovo jedan smrtni slučaj u našoj zemlji sa
jednog pacijenta sa prekomernom gojaznošću i to je opisano u svetu. I naravno, ovo je najtragičnije. Više od jedne trećine teških i sa smrtnim ishodom jesu kod mladih prethodno zdravih osoba. Znate, na način na koji vi ćete sigurno sami odlučiti da li ćete primiti vakcinu, da li nećete. Ja ovdje nisam ničiji glasan govornik. Ja pre svega razmišljam stručno i o struci mojoj koju sam, što kaže, radio celog veka, ali u svakom slučaju ovo je strašno. Jedna trećina potpuno zdravi odu kao da ih nije ni bilo. Ovo je, pogledajte, preko 60% do 19 godina oboleva. Stariji od 50 godina 4% oboleva, a stariji od 65 godina samo 2%. Zato što imaju onaj unakrsnik. Vidite, vakcine su počele da se protiv gripa proizvode 1945. godine. Da mislite, od 45. godine stalno. I većina tih vakcina imala od početka adjuvans. Imala i konzervans. Ovaj koji mi sada napadamo jako mnogo i nema problema. Sezonska vakcina može biti, ona je inaktivisana. I split vakcina, rascepljen virus, znači izolovani lipidi i nema i smanjena reaktogenost. I ona je trovalentna. Mi smo ove godine imali Vaxigrip koji je sjajan, imamo ga i posljednjih 5-6 godina. I naravno, jednodozna, nema adjuvansa i neki proizvođači je rade sa tiomersalom, sa živom, a neki bez žive. E sada pandemijska vakcina, H1N1, može biti split, znači malo reaktogena, takvu vakcinu proizvodi Pasteur, Sanofi Pasteur i GlaxoSmithKline, a subunitnu vakcinu proizvodi Novartis. Subunitnu znači sadrži samo određene antigene odgovorne za imuni odgovor. I jedna i druga su kao takve malo reaktogene. E sada, po prvi put ova pandemijska vakcina ima, pošto je monovalentna AH1N1, jeli, više doza ima. Nije u jednoj dozi. Sve u svetu, gdje god hoćete, možda i na Marsu, više dozne vakcine moraju sadržati tiomersal, živu. I to pogledajte koliko, 0,1 do 0, 0,01 do 0,03, odnosno 0,05, najviše miligrama po dozi. Znate koja je to količina i koncentracija? Izvanredno mala. I svakako, adjuvans je po prvi put stavljen skvalen. Taj skvalen treba da da imunogenost jednoj takvoj vakcini. I zapravo, on se pominje još posljednjih 20 godina da se radi sa njim kao jednim od najboljih adjuvanasa kad su u pitanju vakcina za pandemijski grip, za malariju, za HIV, za neke druge bolesti za koje još nije spravljena kvalitetna i valjana vakcina. Kod vakcinisanih postiže se imunitet za 2 do 3 nedelje. Ali odmah vam kažem, baš pre neki dan pročitah, kaže kad se dobije vakcina, već posle dva dana počinje da stvara antitela. Posle 5-6 dana vi ćete imati dovoljno antitela u svom organizmu da neće moći da se spreči infekcija, ali će biti klinička slika blaga, bez komplikacija, bez smrtnog ishoda, bez pneumonije i tako redom. Evropska agencija za kontrolu lekova EMEA odobrila je Sanofi Pasteurovu vakcinu, Novartisovu i GlaxoSmithKline. Ajmo dalje. Vidite, skvalen. To je adjuvans. Ja vam rekao, adjuvans se daje u vakcinama već 80 godina, od 1930. 1931. godine, u difteri, diteper vakcini i tako dalje. Da skvalen se stvara normalno u ljudskom organizmu. Ima ga, kaže, na litar plazme oko 790 miligrama. Znači malte ne 1 gram. I tako da ga ima nekoliko grama u ljudskom organizmu, stvara ga jetra. Najviše ga ima u ajkulinoj jetri, svakako. I naravno ima ga i u životinjim biljkama. Njegova bezbednost i efikasnost se ispituje već 20 godina. Od 1990. godine. Kliničke studije vakcine za sezonski grip koja sadrži skvalen sprovedene su kod oko 50.000 osoba. Licencirane su te vakcine sa skvalenom za sezonski grip, kojima je vakcinisano više od 50 miliona osoba. Od pojave ptičje gripa sprovedena su klinička ispitivanja vakcine sa skvalenom, napravljena i ta, sa skvalenom protiv ptičje gripa, i sve ove vakcine koje sad nabrojao sa skvalenom, bilo sezonske ili pandemijske, pokazale su bezbednost, visoku imunogenost i efikasnost. Ajde, o tome može neko da pita, da vas ja ne bi više zadržavao, pošto su... Efikasnost vakcina, znate, i to je važno. Ova vakcina sezonska, ona daje efikasnost kod zdravih 70-90% je zaštićeno. Kod deca sa astmom nešto manje. Stariji od 65 godina i hronični bolesnici 40-60%. Ali, oni koji su vakcinisani, a nisu, a ipak su doživjeli infekciju i neku kliničku sliku. Ta klinička slika, to su brojne studije u posljednjih 20-30 godina urađene, ona će biti blaga, po tipu, znači blage kliničke slike, neće doći do hospitalizacije, neće doći do komplikacija teških i redukovat će smrtni ishod kod takvih starih koji nisu baš dobro reagovali na vakcinu, čak za 80%. I ja vam se zahvaljujem, pa neka bude pitanja, pa ćemo odgovoriti.
Hvala uvaženom doktoru Raduloviću. Podsjetit ću vas samo u pisanoj formi, znači pitanja ćete moći da postavite, pripremite. Sada ćemo čuti doktora Baneta Rastorovića.
Sestri, braćo, Srbi, ja sam jedini... Ja sam jedini Srbin, jedan i po put krš, pošto na krštenju me prekinuli moj otac koji je bio komunista prekinuo krštenje, pa sam morao ponovo se krstiti. Prema tome imate posla s čovjekom koji je dva puta krštene. Tako sam ja dva puta, jedan i po put kršten, znači ja sam jedini vjerojatno Srbi koji ima jedan i po... Ja nisam, ne pripadam, znači, ni, kako bih rekao, ni protivnicima, pristalicama vakcine. Nisam ni protivnik, ni pristalica. Ja sam pristalica, znači, zastupam decu ovde prvenstveno, naravno i ostale ljude, ali prvenstveno decu, zato što svaki dan lečim tu decu i osjećam izvesnu odgovornost za njih. Ja ću pokušati vam prilično objektivno pokažem kako stoje stvari koje niko ne pominje. Znači, niko ne pominje neke cifre i vi kad slučujete te cifre, sad ste čuli te cifre o umiranju i tako dalje, ali vidjet ćete, cifre su jako male. Znači, to 30%, 30% od 2 je malo, mislim, i tako, pa ćete onda sami valjda zaključiti šta je bilo. Ja bih vas prvo malo zabavio, daj sledeći slajd. Možete pročitati na ovom slajdu, ovo je ekspertski izveštaj Svjetske zdravstvene organizacije na koji piše se očekuje 62 miliona smrtnih slučajeva od gripa. Jedini problem je u tome što je to iz 2005. Znači, 2005. prognoza je bila će umreti 62 miliona ljudi, umrlo je 157. Znači, te prognoze tog tipa oboleće 700.000, umreće 200.000, umreće 300.000 su potpuno besmislene. Epidemija traje do 12. marta ove godine i do sad je umrlo 7.000 ljudi u celom svetu verifikovanih. A počnem vam pokazati da od tih 7.000, bar jedno 2.000 uopšte nije umrlo od gripa. Bog te pita čega su umrli. Prema tome, kako je nastao novi grip? Znate, kad pričam o medicini, ja ne volim da pričam te priče. Znači, ja samo da zabavim malo, znači, ima ta priča da su svinjama dosadila da slušaju o ptičjem gripu i tako dalje, pa su odlučili, ono, bolest ludi krava, pa su odlučili da one naprave svoj grip, daj sledeći slajd. Možda sledeći. I odakle potiče virus i tako dalje, preskočite to. To je teorija zavere, daj sledeći slajd. Znači, vi kad slušate o efikasnosti svih vakcina za grip, morate imati na umu, medicina se zasniva na takozvanim dokazima, tako. Znači, uvek imamo, kad testiramo leko, imamo placebo, znači dajemo nekome vodicu i drugome dajemo vakcinu, onda upoređujemo kakav je efekat zaštite i šta se postiže. Jedina oblast u ljudskoj delatnosti i farmacije gde ne postoje studije sa placebom jesu vakcine. Kažu, nije etično. Prema tome, mi nemamo ni jednu jedinu studiju sa vakcinama da ste vi davali vakcinu jednoj grupi ljudi, drugoj niste davali vakcinu i gledali šta se događa, koliko oboljevaju, koliko je smrtnost i tako dalje. Što na samom početku te priče o efikasnosti vakcina prično dezavuišu. Ispitivanje u Americi iz 2006. godine pokazalo da je efikasnost vakcina zbog toga prvenstveno, to je jedan efekat koji je vrlo prost da kažem, a zasniva se na tome da oni koji žele da budu zdravi, a to su inače ljudi koji su zdravi, bave se sportom i tako dalje, oni se više vakcinišu. jer oni žele da se više zaštite. Prema tome, to je selektovana populacija. I ta selektovana populacija, pošto se ona mnogo više vakciniše, tako, želi da ostane zdrava, naravno, mnogo manje oboljeva. Prema tome, taj efekat je u priličnoj meri remeti tu cifru. 2007. godine, pa 2000... Ajde, preskočit ću vam to. Znači, zašto bi se odlučili za bilo koju vakcinu? Znači, morali bi da ispunimo neka, ta vakcina bi morala da ispuni neke preduslove. Da bude visoko efikasna, da postoji opasnost od masovnog oboljevanja, visoke smrtnosti, a da ta vakcina ima mala neželjena dejstva. Ajde da vidimo što se tiče te visoke zaštite. Znači, Cochranova data baza, vi niste lekari, postoji u Engleskoj, u Yorku, jedna institucija koja se bavi sistematskim proučavanjem medicinske literature. Znači, oni proučavaju svu moguću medicinsku literaturu i daju neke zaključke koji se zovu neki sistematski review i takozvani i tako dalje. To obuhvata po 70, 80, 90 ozbiljnih radova koje oni probiraju po svojim određenim kriterijima. Ta Cochranova data baza 2007. godine sa nekim update-om, što bi rekli kako je to sad moderno, znači dodatkom 2009. godine, kaže da je efikasnost svih vakcina za grip oko 50% i da su one notorno neefikasne. Znači, to može se pronaći, tako mislim, na internetu i to nije naročito, mislim, nije moj izum, što bi rekli. Ajmo dalje. Prema tome, onaj efekat koji se postiže, on je prilično neobičan. Neobičan je zato što vakcina najbolje deluje kod onih kod koji u stvari nas ne interesuje, a to su mladi, zdravi i oni koji imaju dobar imunitet. Oni stvaraju vrlo visok nivo antitela. Oni koji su mali, deca su posebno problematična, vidjet ćete posle, deca vrlo slabo do 10. godine života reaguju na ovu vakcinu, vrlo nizak stepen zaštite postižu. Znači, tamo gde nam najviše treba zaštita, tu je zaštita najmanja. A tamo gde nam ne treba, kod onih zdravih, tu je najbolja. Mislim, to je odlično. Dajmo sledeći slajd. Ovo je jedna studija iz Amerike gde su oni proučavali efikasnost vakcine i zaključak je bio da je efikasnost u zaštiti osoba preko 65 godina kod sezonskog, doduše gripa, bio 50%, a da je u grupi sa placebom, jer oni su imali placebo, bila zaštita, stepen zaštite je bio 51%. Znači, bolje ih je štitila voda nego vakcina. Ajmo dalje. Kao što vidite, to su vrlo ozbiljni časopisi. Ja uglavnom izbegam da citiram neke potpuno obskurne, što bi rekli, podatke, nego prično ozbiljni časopisi. Evo ovaj podatak od pre mjesec dana sajta Sanofi. Oni su bar bili pošteni pa su saopštili svoje podatke. Sve ostale farmaceutske firme koje su proizveli vakcinu, nemate nigde podatke o efikasnosti u dece. Znači, vidite da je efikasnost nicka. Američki institut za alergologiju, imunologiju i infektivne bolesti je prošle nedelje dao preporuku da mora da budu najmanje dve doze sa decu, možda i tri doze, jer je vakcina kod 10 do 10 godina neefikasna. Postavlja se pitanje kakva je kod drugih, jer se tu meri titar antitela, takozvanih, protiv hemaglutinina, koji nije najbolji parametar. Titar 1 prema 40 na hematoglutinin je nizak titar. A antitela nisu protektivna, da vas ne zameram. Znači, ta antitela koje vi merite, ona u stvari ne štite od bolesti. Ona su samo pokazatelj da li organizam reaguje na virus. Pa štite limfociti. Prema tome, u suštini mi ne znamo da li to znači da ste vi zaštićeni. Vi samo imate antitela. A da li vas ta antitela štite, recimo, na primjer. Ajmo dalje. Da li postoje opasnost od masovnog oboljevanja? Ajmo, kaže, da koristimo iskustva pametnijih od nas. U Australiji je epidemija, pošto su one na južnoj hemisferi, počela i završila se u oktobru mesecu. I ovo je suma sumarum. Znači, ovo što vidite plavo, to je sezonski grip, ovo crveno je pandemijski grip. Znači, to je smrtnost od ovoga opasnog pandemijskog gripa. Ovo crveno. Vidite koliko je opasan. Strašno. Neverovatno opasan. Manje je umrlo nego, mislim, od saobraćajnih nesreća. Ajmo dalje. Znači, tamo se epidemija završila, oni su sve pacijente vrlo pažljivo pratili, znači, svi su dokazani. Ovo je slučaj u Americi. Znači, oni kažu od ovih umrlih slučaja, pa umrli trudnice, pa umrle deca. Ovo su pacijenti koji su umrli, pa su rađene postkumno, određene organizacije su radili identifikaciju virusa. Samo 20% imalo potvrđen grip. Znači, 80% umrlih uopšte nije imalo gripoznu infekciju. Zato što je definicija Svetske zdravstvene organizacije da se svaka pneumonija u sezoni pandemije smatra po definiciji virusom gripa. Od 11. jula ove godine i 16. jula u Americi i 16. jula u Evropskoj uniji se više ne dokazuju slučajevi gripa. Prema tome, automatski kad neko dobije teško zapaljenje pluća i umre, on umre od gripa. I onda naravno imate veliki broj umrlih. Ajmo dalje. Ja sam bio u Americi u maju mesecu i bio sam i u Meksiku da vidim kako izgleda ta epidemija koju nisam primetio do duše, ali kažu da je bila u toku i da je bila vrlo ozbiljna epidemija i Amerikanci su prebacivali meksičku decu avionima u teksašku bolnicu. Prve dve devojčice koje su umrle bile su iz Tijuane, prebačene su u Teksasu bolnicu, tamo su umrli, tamo su prijavljene kao smrtni slučajevi od novog gripa. Znači, nemo se lažemo, farmaceutske firme vole vakcine. Prema tome, stvarni slučaj stvarni broj umrlih slučajeva, oni koji su umrli od gripa, se smatra da je u najmanju ruku, bar 30%, 70% niži nego što se prijavljuje. To ste na kraju vidjeli i kod nas, mislim. Pacijenti koji su kod nas umirali su bili ekstremno teški pacijenti sa karcinomima, mislim, sa šlogovima, koji su bili mjesecima na respiratoru, rođeni srčanim manama, jedna jedina zdrava osoba, ali tako, koja je preživala, koja je bila na respiratoru. Prema tome, veoma mali broj ljudi, kad pogledate te podatke, postoji nešto što se zove Eurosurveillance, to je neka epidemiološka služba Europske unije, kad vi pogledate njihovu strukturu, kako su oni prijavljivali te pacijente, a ono je sramota, znači ono je svjetska sramota, 30% umrlih pacijenata nema pol, ne zna se koliko su pola bili, 32% pacijenata nema nikakvu dijagnozu, nema nikakvu terapiju, mislim. Praktično, vi kad pogledate one podatke, oni su potpuno neupotrebljivi. Ono bi što bi kod nas rekli stilna izgrađena, tako pismeno solidna, dva minuse. Prema tome, najstrašniji deo je deo kada preporučujemo vakcinu trudnicama. Znači, ja moram da kažem tu rečenicu po cenu da me ministar sutra opet ponovo prozove i da me zove telefonom, a ta rečenica glasi, vakcina za grip je uvek bila zabranjena za trudnice i uvek će biti zabranjena za trudnice. Food and Drug Administration, američki kaže. To se zove oznaka C, veliko slovo C. C slovo znači zabranjeno u bilo kom periodu trudnoće. Nemamo dalje šta da pričamo. Ne znam šta bi dalje pričali posle toga. Vakcina je zabranjena za trudnice. Znate to? Ne. Znate to relativiziranje? Ja sam slušao na televiziji i kaže, ali može u posljednja tri mjeseca trudnoće. Pa to ti svoje čerki, mislim, ili svom detetu. U posljednjem tri mjeseca trudnoće. Zašto je posljednji tri mjeseca trudnoće manji rizik? Ajmo dalje. Čuvena pandemija španske groznice, umrli milioni i tako dalje i tako dalje. Mortalitet je bio 0,2%, znači zapamtite, u toj čuvenoj najstrašnijoj pandemiji na svetu 0,2% ljudi umrlo. Mortalitet od ovih gripova je daleko, daleko manji. Kažu patolozi koji su obdukovali da su oni umirali od u stvari trovanja aspirina. Tad nije bilo drugih lekova, pacijenti su imali temperaturu, davali su velike doze aspirina, nisu umirali od aspirina. Skoro svi obdukovani koji su vađeni, zaleđeni iz leda i tako dalje, oni su svi imali predoziranje aspirina. Koliko se umire stvarno od gripa? Koliko se stvarno umire od gripa? U Americi kažu 24 do 28 dece godišnje umre od gripa. 24 do 28 od sezonskog. Za ovaj nemamo nikakve podatke, zato što ti podaci su, vidite, sami prično teški, da kažem u najmanju ruku, teški za tumačenje. Pošto sam ja čovjek koji voli Nemce, kako god to shvatili, mislim, u smislu pedanterije i svega ostaloga, nemački registar za grip je registrovao do oktobra mjeseca 60.000 obolelih pacijenata i 6 umrlih sa dokazanom kliničkom slikom, od kojih su svi 6 bili teško oboleli pacijenti. Znači, 6 mrtvih na 60.000 dokazanih pacijenata. Većina je bila toliko blaga klinička slika, da uopšte nisu znali su bolesni, nego su oni sprovodili testiranje, koje kod nas, kao što znate, se uglavnom ne koristi, jel tako? I evo, pogledajte još jednom, da se vratim na tu smrtnost. Ovo su podaci iz Amerike. Znači, ovo je sezonski grip, ono tamo pozadije je pandemijski grip. Prvi, takozvani drugi talas. Drugi talas koji će odneti sve i svi ćemo pomreti. Ajmo dalje. Pošto mi ističe vreme, moramo malo brže. Ajmo dalje. Ne bih sad pričao, ne želim da istim vakcine, pošto nemamo sad vremena, to možemo kasnije. Samo da vam pokažem posljednji slajd. Vidite, ovo je moj omiljeni slajd. Ovo je slajd koji pokazuje koliko znate i koliki je stepen panike. Ne znam da li možda pročitate. Gore kaže, svi ćemo da pomremo, ako gledate televiziju, vidite dole, ako pogledate na grafikonu. Ako čitate Wikipediju, možda i nećemo da dolazimo iz kuće. Ako posjećujete sajt ovog američkog udruženja za infektivne bolesti, onda je malo bolje. Kaže, ako koristite mozak, šta kaže ovdje sa strane, pa ništa naročito nije ovo. Hvala.
Hvala uvaženom doktoru Nestoroviću, a sada ćemo čuti doktorku Milijanu Abramović-Stavić. Možete se...
Draga braća i sestre, evo i ja sam, posle mojih uvaženih kolega, koji su i moji veliki prijatelji, sva trojica, i zato smo večeras svi zajedno ovdje, znam da svako od njih govori istinu onako kako najdublje osjeća i tako vam i svedoči. Ja bih htjela da vas pozovem na nešto što se zove prirodno snaženje imuniteta. Kolege lekari koji me znaju, znaju da sam veliki propagator, pre svega ono što je rekao i docent Ivanovski, znači starta zdravog u život, što sigurno podrazumeva da se trudnice ne vakcinišu, a da deca budu dojena. Znači, novorođene bebe, male bebe, nikako ne odvajati od majki, Kao lekar, kliničar, pratila sam bebu koja je umirala od virusne pneumonije, jer su je iz Subotice prebacili zbog nekog niskog šećera, a pritome je nisu transportovali sa majkom. Pa nije dobila dragoceni kolostrum, to je ono prvo mleko koje je sami koncentrat imuni. Ja sam tada isto tako došla u sukob sa mojim kolegama kliničarima, tvrdeći da ta beba je pre svega u stvari izgubljena, jer je bila odvojena od svog prirodne odbrane i prirodnog imuniteta, jer je jedino u celini njen imunitet u tom momentu sa majkom. Znači, poruka budućim mladim majkama da se bore za svoje mleko, da doje svoju decu, da ih doje najmanje 6 mjeseci, ako mogućnosti i duže. Naravno, što se odraslih tiče, to podrazumeva jednu prirodnu ishranu. Molimo mame da kuvaju, da ne preskaču, da se ne hrane deca brzom hranom, da dobijaju i voće i povrće. Nije to sve tako skupo i sa ljubavi može to da se sve dobro skombinuje. Znamo kako treba da izgleda jedna zdrava ishrana. Čuli ste šta kažemo o tim dodacima. Ne rešava se imunitet davanjem par tabletica i slanjem deteta koje je bolesno ili sa temperaturom u obdanište. Posao može da sačeka. Ako je dete bolesno, neka ostane kod kuće, neka se provedu sve one higijenske mere koje trebaju da se provedu i dete će prezdraviti. Znači, doći će do njegovog prirodnog snaženja imuniteta i ono će proći kroz prehladu, kroz kako god se to zvalo influenca ili, pošto rekao smo, sad smo u sezoni gripe, znači verovatno će preboleti u nekoj formi. A naravno, ako se primete neki znaci komplikacija, tu su bolnice, tu su lekari, mi smo i ranije imali gripe, odnosno gripe sezonske, koje su također povremeno davale vrlo brzo i pneumonije. I lečili smo i klinički, tako da, znači, to bi bio u tom smislu naš odgovor na ovu. Mislim da ste ovih dana našli jako mnogo, jako dobrih savjeta kako održavati higijenu ruku, disajnih organa, topli napici i tako dalje i tako dalje. Ono što je vrlo važno i što mi godinama tražimo, to je da se u obdaništima, u školama što više predisavaju radne površine. Znači, kapljična infekcija ne ide samo direktno od nosa do nosa, nego više ide sa prašnjavih podova, sa prašnjavih površina, tako da mi se jako svidjela ova inicijativa u gradskom prevozu, što sada brišu i čiste, sad će nam makar autobusi biti mnogo čistiji, to je dobra stvar. Nego ja sam htjela možda o nečem drugom da vam kažem kao hrišćanin i kao čovjek. Ono što se meni u celoj ovoj priči ne sviđa, to je to plašenje smrću, znate, i licitiranje sa smrću. Našla sam jednu vrlo lepu besedu na temu slobodnog izbora i uopšte ljudske slobode. Slobodan čovjek je čovjek koji veruje u Gospoda i koji, znači, prepušta neke stvari da se i tako odvijaju. Dok kažu sloboda izbora, ne znači sloboda. I u ovom slučaju, vakcinisati se ili se ne vakcinisati. Znači, imate izbor. Ali to nije sloboda. Razumete? Znači, kako da kažem, jer jedno i drugo može da ne bude dobro. U suštini, znači, možemo da kažemo ne vakcinišite se, a da baš neko dobije neku tešku formu bolesti i da posle toga kaže, e pa vidite, slušao sam one doktore koji su rekli ne treba se vakcinisati. Ili obrnuto, da neko primi vakcinu, o kojoj smo čuli da je bezopasna, ali da se dogodi da dobije baš neko komplikaciju. I za njega je to, nije bitno da li je to 0,01% ili je to je za njega i za njegovu porodicu 100%. Ono što hoću da kažem i da vam poručim, znači, kao ljudima i hrišćanima, znači, da budete slobodni. Eto, to je to. Znači, da jednostavno morate odluku doneti sami.
Hvala, dr. Abramović-Savić. Dosta pitanja je stiglo. Da li svaka vakcina protiv difterije izaziva leukemiju? Redefinicija ili ukidanje vakcine protiv difterije? Ko će da odgovoriti?
Na postavljeno pitanje odgovorio je dr. Petar Ivanovski.
Odmah da se razumemo. Šta mislite, jel vam ja izgledam normalan? Zar bi ja...
Tako je.
Samo malo, ovako. Zar mislite da bi ja ukinuo vakcinaciju protiv difterije, da bi spasao 30 dece koje će dobiti leukemiju, da ne dobiju leukemiju? Znači, obično 30 dece dobije ovu vrstu leukemije za koju ja tvrdim da je trigerovana vakcinom protiv difterije. Znači, da bi ja sprečio nastanak 30 leukemija, a na uštrb 30.000 recimo pojave difterije ako ja ukinem vakcinaciju. Samo lud čovjek može da uradi. Ja nisam siguran. Ja sam za redefinisanje kalendara i kvaliteta vakcina. Gaston Ramon, koji je napravio 23. godine još vakcinu protiv difterije, nije dobio Nobelovu nagradu, ali to je jedina prava vakcina, jedina vakcina s kojom nema igranja, jer je difterija bila veliko zlo. Međutim, došlo je vreme, što kažu naši stari, i ovce na broju i vuci siti. Znači, da se napravi potpuno nova vakcina, ja sam već to napisao u knjiga, u časopisovnom radu, šteta kolega, vi niste to pročitali, inače ne biste me tako oštro napali, ali ću vam dati svoj rad. Ne, pa diskutujemo, ne. Ali u tom radu lepo piše, potrebna je nova vrsta vakcine koja će štititi decu od difterije, a istovremeno neće izazivati leukemiju. Znači, neće svako dete koje se vakciniše antidifteričnom vakcinom da dobije leukemiju. Vakcinacija i leukemija vam je kao loto. Na lotu svi igraju, svi gube, jedan dobija. 7 milijona eura, recimo. Kod vakcinacionog lotoa svi gube pomalo, kod vakcinacionog vakcinacije svi dobijaju, ne. Jedan dobije glavnu premiju, dobije leukemiju. A to vam je rulet i to, znači, ne bojte se, šansa postoji da se dobije leukemija, ali da bi se to na kraju onemogućilo, potrebna je nova vakcina da se napravi. Molim? Novi tip i pi, napisao se ja šta treba da se uradi. Što se tiče morbila, moram i to da vam kažem. Tačno je što kolega kaže da je bilo mnogo morbila sa značajnim procenom vrlo teških oblika, sa letalnim ishodima, znači sa smrtnim ishodima, i to uglavnom od encefalitisa. Kad smo uveli vakcinu protiv morbila, prestale su morbile, nema više encefalitisa, nema umiranja, ali se pojavi autizam. Znači, jedno pitanje možda se postavi sad ovako, nisu li ona deca koja su pre uvođenja vakcine bila to ona koja dobija encefalitis, a sad pošto se vakcinišu, ona koja su bila određena pre toga za encefalitis, sad dobijaju autizam. Autizam je isto strašna bolest. Gore od leukemije. I još nešto da vam kažem. I tu je došlo vreme da se promeni vrsta vakcine kod morbila. Ja se zalažem, a te vakcine, ja sam vidio pomoću televizora, postoje te vakcine, to se zove, ja sam je nazvao čedina vakcina. Ako ste vidjeli ono što se šmrkava u nos, se napravi tako zvana čedina vakcina, to može da se napravi. Znači da se imitira prirodni put morbila, s time što će ovi genetičari, postoji način da iseckaju one gene u virusu morbila koji su odgovorni za tešku kliničku sliku, a da se sačuvaju samo oni geni koji će da naprave onaj lokalni imunitet i neće dozvoliti divljem soju virusa morbila da prodre organizam. Eto, znači ja za čedine vakcine. Po istom principu bi trebalo da se napravi ova antidifterična vakcina. Mogu bi još mnogo vakcina, ali nemamo vremena.
Stopa smanjila. Ali će onda stići u životu po vašoj proceni.
Ja imam samo jedan komentar. To nije bilo potrebno. Mislim, da se oda pošta patrijarhu Pavlu je bilo neophodno i dobro i trebalo je još veći to. Ali da se ljubi kroz pa ne. Mislim da to nije bilo uredno.
Molim vas, uvaženi doktori, naši gosti i vaši, znači, ovako imamo pitanje.
Kolega je pomenuo autizam. Ne postoji, dragi moji, vakcina koja nije bila okrivljena sa autizam. I pertussis, i morbidi vakcina i kombinovana MMR i sama vakcina morbidi i tako dalje. Dakle, u poslednjih 10 godina urađeno validnih na desetina studija koje je proveravao globalni savjetodavni komitet Svetske zdravstvene organizacije i koji je odbacio takve tvrdnje. Čak Američka akademija za pedijatriju u svojoj red book, takozvana crvena knjiga, de facto kaže, autizam nije posljedica niti vakcina koja sadrže u sebi tiomersal, niti je posljedica MMR vakcine. Autizam treba tražiti na nekoj drugoj strani. Samo to ne kažu, ne treba više da se zamajavamo sa takvim stvarima.
Svoje mišljenje izneo je dr. Bane Nestorović.
Ja moram ovdje da prokomentarišem nešto. Znate, studije su izvanredna stvar. Kao što ste slušali našeg ministra ekonomije, mi nismo ušli u krizu, bili nikada, izašli smo dva puta. Februara 99. godine američka ta ista agencija za imunizaciju, ACIP se zove skraćeno, Američka komisija za imunizaciju u pedijatrije, izdala saopštenje po kome nema nikakve veze vakcina za rotavirusni enterokolitis sa smrtnim slučajima kod male dece. U martu mjesecu iste godine trajno zabranjena ta vakcina zbog izazivanja jednog hiruškog oboljenja i 850 dece umrlo. Znači, kao što je ovo pitanje za patrijarha fantastično pitanje, to sam ja komentarisao više puta, na to može se odgovori vrlo prosto. Znate, postoje u Americi Amiši. Amiši su, znate, posebna sekta i oni se ne vakcinišu i oni nemaju autizam, šećernu bolest, multiplu sklerozu i ništa od ovoga što smo pominjali. Ali baš ništa. Ja sam tražio na internetu, njih ima 350.000. Znači, ako računate da je trenutna posljednja cifra u Americi jedan slučaj autizma na 80 muške dece, znači, trebalo bi na 350.000 da bude bar, recimo, na 2-3 hiljade pacijenata, oni nemaju ni jednog jedinog. Znači, išle su tamo ekipe pa su to proučavali. Prema tome, ja ne plediram da se vakcine zabrane, ne daj Bože, sačuvaj Bože. Mislim, ali mislim da su mnoge vakcine nepotrebne. Evo, ovo je tipičan primjer ove vakcine za grip. Znači, mjesto se fokusiramo da zaštitimo stvarno ugrožene pacijente. Stvarno one koji su pod rizikom, oni koji su stvarno teški i za koje znamo da, ekstremno gojazni, pomenuo je Toma, ekstremno gojazni, hronični plućni bolesnici, mjesto njih da na neki način zaštitimo, da njih izolamo, da za njih spremimo dobro, kupimo dobru kvalitetnu vakcinu, mi smo odlučili da vakcinišemo pola čovečanstva sa lošom vakcinom. Ja evo, javno to izgovaram, zato što ova vakcina nije prošla u Americi, bila je 5 vakcina je bilo na tenderu, ko pratio na internetu, ova je bila eliminisana tada. Tražili su da isprave. Imate članak juče u Politici koji je napisao naš profesor Zoran Radovanović, najbolji epidemiolog u ovoj zemlji, nemoj da tamo se ljutiš. I kaže, ta vakcina nije ispunila uslove Svjetske zdravstvene organizacije. Znači, meni smeta ta potreba da, kako bih rekao, se manipuliše. Znači, manipulacija je loša stvar. Englesko ministarstvo zdravlja je 2001. godine ispitujući vezu između autizma i vakcine za MMR zaključilo kako nikakve veze nema, ali da ipak roditelji ne moraju da prime vakcinu. A onda su posle deca, mislim, mogu da odbiju, roditelji mogu da odbiju da deca prime vakcinu. Pa onda posle toga su, mislim, dozvolili da sami roditelji prave kalendar vakcinacije. Kaže, pravite kako vi hoćete. Mislim, jel to nije dokaz? U Americi je prošle godine isplaćena odšteta od $2 miliona detetu koje je dobilo MMR vakcinu i dobilo autizam. Šta to znači?
Koliko?
$2 miliona. Aha. Šta to znači? Nema veze. Pa što su isplatili odštetu? U Americi, Amerikanci nisu naročito ove.
Evo, ja ću samo da kažem, da pročitam pitanje, da li mislite da su, da, da su sve vakcine korisne i štetne? Naravno da ne postoje štetne i korisne vakcine, mislim, naravno da je većina vakcina korisna, mislim, nemojmo da se zavaramo, ovo što je rekao Toma, pa mi smo imali prirodni eksperiment. U Engleskoj je upravo iz tog razloga što su se ljudi plašili vakcine za MMR, počeli su da odvijaju sve vakcine, da su imali strahovitu epidemiju velikog kašlja, 1000 dece je umrlo. Prema tome, postoje vakcine koje mi ne možemo da prekinemo, koje moramo da dajemo. Vakcina za morbile je jedna od tih, koju ja smrtno mrzim, a moramo sada da nastavimo. Znate zašto? Sad kad bi prekinuli, mi nemamo više prirodni imunitet prema toj vakcini. Mi smo izgubili naš prirodni imunitet. Sad kad bi prestali se vakcinišemo, mi bi stvarno pomrli svi kad bi zazvali. Nastupila bi katastrofa. Znači, da li je trebalo da se uvede, to je sad, to mi je kao tranzicija. Da li je trebalo da uđemo u tranziciju, sad svi kažu nije, znaš, ali to je sad prekasno, mislim, malo je prekasno diskutuju to o tome. Pitanje o skvalenu, ja naravno ne bih se složio sa tim, mislim, ko želi možda se informiše na internetu o skvalenu i o njegovim divnim posljedicama na mozak, samo bih rekao da se on izaziva i potrebljava za oštećenje mozga eksperimentalnih životinja. Kad želite nekom da uništite mozak, ima ubrizgate skvalen. I ovaj, dobio takozvani taj eksperimentalni alergijski encefalomijeliti, zapaljenje mozga eksperimentalno, znači jedna divna substanca. Ovaj, izuzetno korisna. Što se tiče gvožđa, ovoga, što se tiče žive, znate, to vam je sve, sve su to, ova doza koju je Toma pomenuo, znači deseto, ako smo mi uvezli, pošto ja stvarno ne znam šta smo mi uvezli, ako smo uvezli ovo sa 10 doza ili sa 25 doza, ona sadrži mikromola. Ona, ova koja sadrži 10 doza, ona u uputstvu piše na internetu da ona sadrži 25 mikrograma žive na 25 doza, znači 12 mikrograma žive na 10 doza. To je 1,2 dozvoljena dnevna doza je 0,1. Znači, to je 12 puta više nego što je dozvoljena doza. Znači, praktično smemo bi da bi primi samo neko ko je teže od, recimo, 100 kila. Ja. Ne šalim se po kilogramu telesne težine. Prema tome, ta priča, znate, šta je štetno, šta nije štetno. Sve je štetno i sve ništa nije štetno. Zavisi koliko uzmete, koju količinu uzmete. Mislim, prema tome, ta priča, znate, eksperimentalno je dokazano, nije štetno. Mislim, nije štetno ono što nije štetno. Prvo morate imati na umu da su to procesi koji dugotrajno traju. Mi pratimo samo neposredne posljedice vakcinacije, 6 nedelja, 8 nedelja, 10 mjeseci, posle to prođe. Kad neko 40 godina kasnije dobije dijabetes, multiplu sklerozu, ko će sa to da poveže sa onim što se događalo napred? Recimo, ista ta Američka akademija za pedijatriju je namjerno prećutala rad po kome je tiomersal ubrizgavan pacovima dovodio do autizma, simptoma autizma. Znači, objavili su svoj position paper, takozvani, znači ono svoje preporuku, u aprilu mjesecu, a taj rad su odložili da se štampa u junskom broju časopisa. Pošto oni svaki 5 godina objavljuju preporuke, sljedeći 5 godina važi ova preporuka, da nema toga. A onda će uzeti ovaj rad u obzir za 5 godina. Znači, nemojmo da se lažemo, ovo je društvo slabih ljudi, mislim, nismo mi, nije ovo društvo veliki poštenjačina, to je društvo velikog biznisa. Šta kaže ovdje sad dalje? Da li vakcina H1N1 smanjuje inteligenciju? Nadam se da ne. Nadam se da ne.
Može da smanji.
Ne znam za to.
Doktora Nestorovića dopunio je doktor Petar Ivanovski.
Kad kažem kako može vakcina, jer ona sadrži tiomersal, vakcina protiv gripa.
Jest.
Pa kako može da smanji inteligenciju? Prosto, objašnjenje je vrlo prosto, samo se treba setiti naše predmeta biohemije sa druge godine, gdje su pominjani neki neurotransmiteri kao što je dopa, dopamin i serotonin, što reče ova jedna stikerka u onoj, kako se zove, diskotekova naša što ide. Ovaj kviz, svaki jedan. Slagalica, kaže, pitanje, kako se zove hormon sreće? A nisu znali, kaže, serotonin. Nije serotonin, nego serotonin. Vidite ovako, u metabolizmu tih neurotransmitera, oni su užasno važni od prvog dana kad se dete rodi, da se oni sintetišu tamo gdje treba i da naprave dobre spojeve da bi mi bili jednog dana normalni, inteligentni. U metabolizmu tih neurotransmitera glavnih ima nekoliko enzima, a ti enzimi se aktiviraju tako što se konačno pri njihovoj izgradnji ugrađuje gvožđe. A gvožđe, biološki aktivno gvožđe, je dvovalentno. Pošto svi enzimi imaju svoj određeni rok, posle izvjesnog broja dana oni se razgrađuju, pa sve ćelije koje imaju jedro sintetišu novi enzim. E sad, ako vi u određenom kritičnom trenutku enzimu koji je odgovoran za neki serotonin, za inteligenciju, u tom trenutku vas vakcinišu i ubace vam tiomersal živu, koliko ima žive bar novih atoma, pitam. Ima jedno hiljad, verovatno.
A ima pola otprilike od toga, tiomersal ima pola.
Ne, pola toga. Koliko atoma je da
atoma,
živi.
Ima, ima dosta.
Ima dosta, ima, ima. Aha. E sad, taj tu živu koju date ovako, od tih hiljadu atoma, jedan, opet kažem, to je taj ulet, ako taj jedan živi na tom, ja sam bio vrlo znatiženjan, da li je živo u tuj tiomersalu jednovaletna i dvovaletna. Bio sam na neki način presrećan i tužan što sam shvatio, video da je ona dvovaletna, znači isto koji gvožđe. Ako se ta živa u kritičnom trenutku ugradi u taj enzim za sintezu serotonina, umjesto gvožđa se ugradi živa, to više nije taj enzim i eto ti ubila. Da, a naš ministar kaže, vidio sam ovaj sači menedžara ili iz fakulteta, protiv tebi, jedno sam to. Kaže, u toj vakcini ima manje žive nego što ima u jednoj konzervi tune žive. Pa čekaj, tu živa koja uđe u organizam, vi kad dete rapije tokom ili popije onu živu, zavisno, tu nema trovanja. Ta živa koja uđe preko usta je netoksična. Toksične su živine pare i živa iz vakcine. Hvala.
Samo kad iskar.
Pitanje je za dr. Vodolić. Znači, glasio Smith Klein, vakcina zabranjena u Kanadi zbog smrti sa otokom lica. Još jedno, zašto Romi ne obolevaju od gripa, karcinoma,
i nemoj strašiti sa to. Zašto svi Kinezi i Japanci nose na to? Ovo za svi parimo vacinu, ja sam rekao da nisam glasno govorio nijedne vacine i ne mogu da kažem ništa. Ali bih teo nešto da prokomentarice vezano za tijomesa. Tačno je utvrđeno, dragi moji, da živa u tiomersalu se metaboliše u etilživu. Za razliku od metilžive koja ima sposobnost kumulacije u organizmu čovjekovom, etilživa se izlučuje unutar 3-4 dana. Brojni su istraživači dokazali, kada je ona okrivljena, onda su rađene silne istraživanja i studije i utvrđeno da prvo deca brzo izlučuju, preko digestivnog trakta. Drugo, da je ona u toliko maloj količini u vakcini da ne može da za tako kratko vreme oštećenja. I ono što profesor Nestorović pomenu, da je, ako sam dobro shvatio, u Americi oni beleže izuzetno visok porast autizama. U posljednjih 4-5 godina oni imaju strašno, u odnosu na pre 15 godina kad su imali možda nekoliko na 100.000, sad imaju ne znam, na 200. Na
1,80.
Ja sam našao podatak 1 na 160. E sada, molim vas obrate pažnju, posljednjih 7-8 godina nijedno dete u Americi nije primilo jednu dozu bilo koje vakcine koja sadrži tiomersa. Prema tome, ostavimo se priča o DTPR-u, o tiomersalu, što se tiče MMR-a. Pazite, u Engleskoj silna deca nisu vakcinisana, a onda u Nemačkoj protiv malih boginja, zato što se priča. Postoje strašni lobby, možda i na jednoj i na drugoj strani. Znate, i sad šta se dešava? Silna deca nevacinisana dolazi do epidemija u tim okruženjima gdje se nevacinišu. I zamislite, u Americi, u Kaliforniji, gdje nije veliki broj dece primilo MMR vacinu, imaju porast autizma pre nego kad su deca primala MMR vacinu. Prema tome, i to mora da se uzme u obzir.
Svoje mišljenje izneo je dr. Bane Nestorović.
Samo sekundu, mogu da se
priđe? Izvoli.
Znači, 2005. godine, posle grdnog svađa koje počeo, 2000. godine počelo su sastanci proizvođača vakcina u Americi i tako dalje, to je rezultovalo 2005. godine dogovorom da se vakcine više ne stavlja tiomersal, što je valjda sam po sebi dovoljan dokaz da je on štetan. Mislim,
Ako su svi proizvođači vakcina pristali da ga više ne stavljaju, ako im je naredila američka vlada da ne stavljaju, to je valjda neki dokaz da on nije baš tako bezazlen. To je prvo osnovno. Drugo, jeste tačno je da je dogovoreno, ali je dozvoljeno proizvođačima vakcina potroše postojeće rezerve vakcina sa Tiomersalom. Ne znam, razumete šta hoću da kažem. Znači, oni su nastavili da dobijaju tu vakcinu. Oni su nastavili stvari da dobijaju te vakcine dok se ne potroše zalihe. Znači, nije 2005. godine prestala njihova proizvodnja, nego su oni obavezali se da više neće proizvoditi, ali postojeće vakcine imaju pravo da potroše. Tako piše u tom dogovoru. Ko ne vjeruje može da pročita.
To je čuveni... 7 godina,
samo recimo, samo na primjer Medimune, koji je američki najveći proizvođač, imao u tom trenutku 4 miliona doza vakcina na lageru. Samo on imao na lageru, to što su oni prijavili. Znači, to je ogromna količina. Drugo, u Americi je veoma veliki problem jedenja, ovo što kaže Pera, jedenja žive. Znači, mnogo se koriste tunjevina koja je prepuna žive. Prema tome, ta deca nastavljaju da uzimaju živu. Ne znam da ne razumete, tako su nevakcinisani, oni mnogo uzimaju žive. Šta je tu problematično kod autizma? To je potpuno završena priča, samo što naravno ne odgovara nikom da je završi. Znači, živo oštećuje mitohondrije, znači oštećuje taj metabolizam. Samo muške dece, naravno predisponirane muške dece. I strašno je u tome što je to prilično preventabilna stvar. Dovoljno je da date gram vitamina C 3 dana pred vakcinaciju, 3 dana posle vakcinacije, 95% te dece neće imati nikakve probleme. Znači, mjesto da neko pošteno kaže, postoji opasnost, ljudi, dajte vitamin C 3 dana ranije, 3 dana kasnije i da nemamo toga, svi se igramo skrivanja, niko neće kaže istinu, svi se nečega plaše i deca dobijaju autizam. Prema tome, ta priča je, mislim, po mom mišljenju strašna je da priča, koja samo pokazuje, ja mogu da vam ispričam jednu potpuno nezgodnu situaciju, kad je prvi put referisan u Americi veliki broj slučajeva, vezani za Tiomersal, održen sastanak u jednom mjestu koje se zove Redwood. I onda su predstavnici farmaceutskih firmi i američke agencije i tako dalje za lekove držali sastanak. U toku sastanka glavni istraživač, mislim GlaxoSmithKline, ovaj glavni istraživač koji je referisao nežena dejstva vakcine, se zaposlio u pauzi za ručak u GlaxoSmithKline u proizvođaču vakcina, i kao zbog sukova interesa više ne može dalje da referiše. I tako je prekinuta istraga za nekoliko godina. Mislim, to je potpuno katastrofična, mislim, što bi rekli priča, zato što naravno da je jako teško proizvesti veliki količinu vakcina. Eto, to je u jednoj rečenici. Strašno je teško napraviti toliko veliki broj doza. Ovo što kaže Pera, znači ja sam uvijek bio za to da se fokusiramo na rizične populacije za ove, a da napravimo kvalitetnu vakcinu. A ne da vakcinišemo ogroman broj ljudi nekvalitetnom vakcinom, jer onda ništa ne postižemo. Em nema zaštite, em ima mnogo neželjenih efekata. Znači, ajmo stvarno se fokusiramo na one koji su pod rizikom. Zašto vakcinišemo zdravu decu? Zašto su zdrava deca rizik? Koliko traje epidemija ovdje kod nas? 6 mjeseci, koliko? Moja žena bila bolesna u julu mjesecu, dokazano svinjskog gripa i moje dete. Jel tako? U julu mjesecu, znači epidemija ne traje 4 mjeseca, ona traje, Bog te pita koliko, samo niko ne zna, niko nije pratio do tog trenutka. Koliko je umrlo djece? Koliko je umrlo djece do 4 godine? Koliko je umrlo djece? Zna neko? Jedno? Nijedno? Nijedno, nijedno. U tom trenutku, do tog trenutka, na mom odjeljenju, znači na kojem se ja bavim, umrlo dvoje djece od zapaljenja pluća potpuno nevezani za ovoga. To niko nije pomenuo. U ovom istom trenutku gomila pacijenata umire. Gomila pacijenata umire zbog nedostatka lekova, zbog drugih stvari, a mi ovdje gubimo vrijeme pričajući o nekoj smrtnosti od gripa. Koje nema, nemoj da se lažemo, nema je. Vidjeli ste statističke podatke. Eto, to je moja priča. Znači, apsolutno, ja sam svim svojim pacijentima koji su teški bolesnici, kronični plućni, rekao se vakcinišu, naravno, jer to je preporuka. I mora da se vakcinišu. Ja sam protiv toga da se vakcinišu mala deca. Imuni odgovor je veoma slab, broj neželjenih reakcija je veoma veliki, opasne su te vakcine kod njih, koriste veoma male, jer oni ako dobiju grip neće imati ništa. To su strašno male cifre. Ne znam da me razumete, male su cifre. Recimo, mortalitet, umiranje trudnice, zabeležen samo u Americi. Nigde van Amerike nije umrla skoro ni jedna trudnica. Praktično, kad pogledate te epidemiološke podatke, možda odete na internet da pogledate koji ja. Mislim, ja nisam izmislio te podatke, svaki dan izlaze podaci na internetu. Znači, trudnice veoma malo umiru sem u Americi. Mislim, ne znam šta je sa američkim trudnicama, šta je tu problem, ali u svakom slučaju ima nekih stvari koje apsolutno nisu tačne. Znači, ako je tačno da su trudnice u Americi 4 puta pod većim rizikom nego opšta populacija, to zvuči strašno. Ali ako kažete da mortalitet 0,01%, 1 na 10.000, a to je 4 puta, znači veći mortalitet je 0,0, koliko mu to dođe, 0 i tako dalje. I vi ćete vakcinisati trudnicu i rizikovati da izazovete oštećenje mozga tog deteta. Bog te pita kakve autoimune reakcije kod te žene kasnije u životu. Zbog čega? Zbog čega? Ja mislim da je to potpuno neracionalno. I mislim da bi ova zemlja trebao se posvetiti gorućim problemima. A ne da gubimo vreme, evo i ja gubim ovdje vreme zajedno sa vama, pričajući o nečemu što ne postoji. Nemoj da se lažemo. Ja stvarno mislim... Moram da kažem, pošto ja imam embargo na nastupanje, mislim, bar dok se ne završi epidemija, imam embargo na nastupanje na televizijama za novine i tako dalje. Znači, ja sam šef odjeljenja za plućne bolesti na dečjoj klinici. A gde su, bre, ti što umiru? Mislim, ja ne znam, ja, oni mene izbjegavaju. Znaju da sam ja protiv vakcine.
Ja moram da kažem, nikad više pitanje. Pa mi se tako
čine. Opet je govorio Petar Ivanovski.
Da vam kažem bazično o vakcinama nešto. Sve dosadašnje napravljene vakcine rade, stimulišu helper 2 sistem. Pričali smo na helper 2 izaziva preimunologija raka, alergijskih bolesti, astme i tako dalje. Kad se napravljen eksperiment 96. godine u Švajcarskoj na miševima, koji su nekako najslični ljudima, i vakcinisali su miševe odmah po rođenju sa tetanusnim toksoidom, znači sa DTPR vakcinom jednom vrstom. I šta se desilo? Razvoj helper 1 sistema, znači onaj ko nas brani od opasnih virusa, od raka i rekli smo od legalne trgovine organima, je suzbijen, a forsira se razvoj helper 2 sistema. Još nešto, ti ban isto to znaš. Preko helper 1 sistema ide sinteza IgG2 antitela. To su ona antitela koja nas štite od ovih meningitisa bakterijskih o kojima mnogo sad pričamo. To je ovaj meningokokni, pneumokokni, hemofilusni. To su inkapsulirane bakterije i za njihovo savladavanje su neophodna antitela klase, subklase IgG2. Ona su suprimirana zato što se sva deca vakcinišu sa 2 mjeseca i remeti se potpuno ono normalno od Boga dato sazrevanje imunološkog sistema. Znači, kad se promene režim vakcinacija, bit će to, nemoj, ali ne znam kada, ali bit će. Kad se promeni sistem vakcinacija, helper 1 će se normalno razvijati, deca neće biti opasnosti da dobijaju meningitise kao i sada, neće morati da se dodatno vakcinišu i neće biti ni raka, najvećeg broja leukemija, a verujem da neće biti ni mnogo astmi, ban, izvini, nećeš moći da putuješ na kongres, neće biti ni dijabetesa, ni leukemija. Doći će vreme kada će to biti. I još nešto mi rekoše za tuberkuloznu BCG vakcina, zašto se ne daju u Americi i mnogim zemljama. Zato što nema tamo tuberkuloze. Ali nisu iskorenili vakcinacijom, nego njihovi političari su ipak malo pošteniji od naših. I oni kad kažu, njihovi zakoni ne dozvoljavaju, bane time ispravi ako grešim, da dvoje dete spava u istoj sobi, a pogotovo dete da spava sa roditeljima ili sa babom. Tuberkuloza se dobija direktnim ubrizgavanjem nekoliko klica, potrebno je koncentracija nekoliko mikobakterija da uđe detetu u disajni sistem, a to će da dobije ako spava sa babom ili sa nekim drugim tuberanom. Zato su se naši, je li to tačno, mora direktno, zato su se naši ovi koji nas vode u svetlu budućnost obezbedili i ne da im deca ne spavaju zajedno u istim sobama, nego imaju posebne kuće za svako dete. To je daleko ispred Amerike. I po 2 automobila i džipa sa specijalnim onim klimama.
Na ovo pitanje odgovorio je dr. Bane Nestorović.
Zato što samo da kažem, znači ne postoji bolest infekcije na kojoj će reducirati čovječanstvo, što je virus neće da ubije sam sebe, mislim, on sad ubije sve ljude, znači da ubije sebe. Virusi neće da ubiju ljude zato što onda nemaju, onda će oni umrati, tako oni ne mogu da žive.
Tako je, da.
Prema tome, ovo što je pomenuo Pere za tuberkulozu je posebno interesantna priča, zato što vi kad pratite tuberkulozu, vidite tokom vremena da su populacije postale rezistentne, to su Srbi recimo, na primjer. Srpska populacija jako umirala tuberkuloze, znate i sami ono. Pola naših, ali tako, svaki drugi je bio inficiran tuberkulozom. Kad 5 generacija boluje od neke infektivne bolesti, onda se stekne prirodni imunitet. Jer oni koji su vrlo osjetljivi, oni umru na početku, ne ostavljaju potomstvo. Oni koji su rezistentni, oni ostavljaju potomstvo. Kad 80% populacije bude rezistentno, nema više te bolesti. Ona je sporadična bolest. To će se isto dogodilo i sa gripom, naravno, ovo što je rekao Toma. Znači, 250 godina, kak je 250 godina, ko zna koliko hiljada godina cirkuliše virus gripa povremeno. Pokupi, oni kažu, to je ružan izraz, kaže pokupi slabe, kaže čistač je.
pokupi slabe, iščezne. Negde tamo misteriozno u nekim kokoškama, negde na dalekom istoku spava, onda se ponovo probudi negde tamo, na, recimo u januru mesecu, pa krene ka Evropi i ponovo ide u neke nove cikluse. I on nije, njemu nije u interesu, njemu u interesu da preživi. Da bi preživao mora da bude veliki broj obolelih koji nisu mnogo ozbiljno oboleli. Ebola se nikad nije pokazala dobro kao biološko oružje, svi zaraženi umru i ne prenose bolest dalje. I to je glavni problem. Znači, zapamtite cifru koju sam vam rekao. Od onog svinskog gripa, španske groznice, najstrašnije, kažu gripu u istoriji čovečanstva, 0,2% je bio mortalitet, 0,2% ljudi umrlo. To je 1918. godina, kraj Prvog svjetskog rata, siromaštvo, beda i jad, bez ikakvih lekova, bez ikakvih pomoćnih sredstava, 0,2%.
Postavljeno je i pitanje za doktorku Milijanu Abramović-Savić.
Kako objašnjavate viševekovnu priču s jednom kašikom?
Naravno, nikada nije zabeležena nikakva infekcija od pričesti. Vi znate, u škrtu naše deca pričestvičuju prva, mi idemo redom kako idemo i tu se ne beleže nikakva infekcija. O svetom pričešću, svetoj tajni pričešća, ja nisam dostojna da govorim, ali pričešćujemo se i ne infekcijamo se.
Svoje mišljenje iznao je dr. Petar Ivanovski.
To se niko nije zarazio tom istom kašikom, to znači da osoblje, znači u tim crkvenim obredima, izuzetno dobro pere ruke.
Ne daj Bože da neko ima salmoneloznu infekciju, salmonelu, neko i da ne opere ruke posle onih stvari. Sigurno će biti ti ovaj salmonelozi, tifusi i svega. Znači, samo takvi hepatitisa, samo dobro pranje ruku. Ako virus neki salmonela je ove patogene, čim uzmete jednu bakteriju, gotovo dobijate tifus ili salmonelozu, enterokolitis. A drugo da vam kažem, virusi, kad ima čovjek intaktnu mukozu, znači, kad je zdrav koža, mukoza, teško će da oboli od nekih drugih uobičajenih bakterija. Ali neke bakterije su patogene obavezno, kao što je salmonela, šigela, znači i hepatitis A virus. To je bolest prljavih ruku, što znači da u našim manastirima se ruke peru onako kako ovi kažu na televiziji epidemiolog, perite ruke, perite ruke, tako da. Ne treba ljudima govoriti sad preko televizije perite ruke. Pa čekaj, pa svaki roditelj nauči svoje dete da pere ruke. A koje je bilo pitanje? Pa ljudi, kašike se... Pa ustali... Salmonela nema oprugu, nema krila da letne odavde do ovde. Da li me razumete? Kad vi odete tamo, vi se češate i ako ne operete ruke, vi ćete da dodirnete kašiku i dobit ćete salmonelu. Ama kašiku donese neku iz kuhinja, u kuhinji radi servirka. A servirka ima isto potrebe fiziološke.
Ovdje je neporazno,
ama...
Mali je neporazno zato što se u stvari kašika za pričest na taj način ne distribuira. To znači. Kašika za pričest se na taj način ne distribuira iz kuhinje. Godinama sam gledala i njegovu svetost patrijarha, evo tu i sede i moje sestre svako jutro na liturgiji, na onoj školskoj grupi, kako priprema svetu pričest. Svi smo se pričešćivali i u doba gripa i u doba cehlada. Nikad...
Hvala uvaženim doktorima, hvala i vama, dragi prijatelji, što ste svojim prisustvom doprineli otvaranju javne rasprave. Ostanite i dalje zainteresovani, obavešteni i odgovorni. Hvala vam još jednom.
Završne reči prisutnima uputila je dr. Milijana Abramović-Savić.
Kada kaže, gdje ti je smrti žalac, gdje ti je pakle pobeda, a Bogu hvala koji nama dade pobedu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. Zato, braćo moja mila, budite čvrsti, nepokolebljivi, napredujte neprestano u delu Gospodnjem, znajući da trud vaš nije uzaludan u Gospodu. Hvala.